السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على من جاءنا بكتابك الشمس في الضحاها، وبسنته كالقمر إذا تلاها، ومن تمسك بهما عاش في ضوء النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما عاش في الظلمات كالليل إذا يغشاها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. تقوزان كتك إيمان baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na amani mtume alayhi salatu wa salam, tuendelea katika silsila ya durusi zetu za ndani ya mwezi huu wa Ramadhan baada salatu al-asr, ikiwa ni katika kuelekea au kutekeleza maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala alipotaka tukumbushane aliposema, wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, kumbusha ewe mtume alayhi salatu wassalam, kwa hakika ukumbusho utawafaa waumini. Katika darasa zilizotangulia huko nyuma tulieleza kuhusiana na matatizo ya wanandoa na njia ya kusuluhisha hilo, tukawa tumegusa sehemu katika mada hiyo, na hasatan tukawa tumeelezea upande wa matatizo ya wanandoa, hasatan upande wa mwanamume. Tukaeleza tatizo la kwanza kwa mwanamume ni kukosa utambuzi wa dini, ni kuwa hana ujuzi wa dini yake. Hilo likampelekea pia mkewe kutokuijua dini yake na familia yake na kuweza kuwasimamia katika maadili ya dini. Kisha tatizo la pili tukaleleza pia upande wa mwanamume, ni swala zima la mwanamume kumtisha mkewe kuhusiana na kuongeza mke mwingine, ima wa pili au wa tatu wa nne. Tukawa tumeishia hapo kutokana na muda. Leo hii biidhnillahi tabaraka wa taala, Allah akituafikisha, na kesho tutataja nukta mbili. Leo nitaeleza nukta moja, na kesho Allah akitujalia ataeleza nukta ya pili, upande wa matatizo ya wanandoa, hasatan yanayosababishwa na mke. Pia miongoni mwa matatizo ya wanandoa ambayo husababishwa na wanawake, wanasema ahlul ilmi, kosa la kwanza ni ta'asi zauja wa tunkiru al-ma'rufa, ni tabia ya mwanamke kumuasi mume wake, kutokumtii mume wake, lakini na kupinga na kukanusha yale mema ambayo anayofanyiwa na mumewe. Hakika miongoni mwa sababu ambazo zinaweza zikapelekea kupatikana mpasuko kati ya wanandoa, lakini si hivyo, linaweza jambo hilo likapelekea kutokea talaka kati ya wanandoa, ni swala zima la mwanamke kutokuwa mtiifu kwa mumewe, lakini na kumlazimisha katika kumuhudumia huduma ambayo iko nje ya uwezo wake. Lakini si hivyo, ni swala zima la mwanamke ukithirisha mashtaka na malalamiko katika matendo ya nyumbani kwake. Kwa hiyo mwanamke atakapofanya hayo matendo, basi jambo hilo hupelekea kuleta mzozo, mfarakano, bali hufikia katika hali mbaya kabisa ya kufikia kutengana kati ya hawa wanandoa. Matendo haya ya mwanamke kukithirisha mashtaka kwa mumewe na kuto kukiri wema anaofanyiwa na mumewe, lakini kuto kumtii mume wake, swala hili humfanya mwanamume kuwa na taabu katika maisha ya ndoa, lakini humtia dhiki katika maisha hayo ya ndoa. Kila anapokaa nyumbani, basi hujihisi katika dhiki na taabu. Bali baadhi ya wanawake hufikia hatua kwa kumuasi mumewe, hufikia hatua husema kwamba mimi sio mtumishi wako wewe, mimi sikuja hapa kwa ajili ya kukuhudumia. Tayib, Sheikh anasema Hebu tumuulize mwanamke swali moja, huyo ambaye huyafanya hayo na hufikia hatua kumtamkia mumeo kwamba mimi sio mfanyakazi wako, ni nani ambaye anasimamia majukumu ya mumeo na watoto wako? Ewe mwanamke unayesema hayo, ewe mwanamke ambao unayafanya hayo na kumtamkia mumeo kwamba wewe si mfanyakazi wake, ni nani ambaye anasimamia majukumu ya mume wako? Na ni nani yule ambaye anasimamia majukumu ya watoto wako? Je, haufahamu wewe mwanamke kwamba kumtii kwako mume wako ni sababu ya kuingia katika pepo na kumuasi mumeo ni sababu ya kuingia katika moto wa Jahannam? Sikiliza ewe mwanamke maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Husein ibn Mihsan, qala, asema: hadathatni ammati qalat ataitu rasulallah sallallahu alayhi wasallam fi ba'd alhaja faqala ay hadhihi adhatu ba'lin zawjin adhatu ba'lin qultu na'am qala kayfa anti lahu qalat ma aluhu illa ma ajaztu anhu qala fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuka wa naruka. Hadithi kwa ufupi kabisa, Husein ibn Mihsan asema alinisimulia ammati yangu kwamba nilikwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya haja, nilikuwa na mahitaji kwake yeye. Faqal, Mtume akauliza, huyu ni nani aliyekuja? Je, ana mume? Akasema ndiyo. Mtume akamuuliza, vipi, waishi vipi na mumeo? Akasema, mimi namfanyia kila kitu mume wangu isipokuwa kile ambacho siwezi ndio naacha kumfanyia. Mtume akamwambia, basi hakika huyo mumeo ndiyo sehemu ya pepo yako na huyo mumeo ndiyo sehemu ya moto wako. Kwa hiyo mwanamke atakiwa atabue kwamba ana wajibu wa kumtii mume wake katika yale ambayo si ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, ana wajibu wa kumhudumia mume wake katika yale ambayo sio kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, kisha afahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemkabidhi mwanamume majukumu ya usimamizi. Wasema ahlul ilmi, iqtadati hikmatullahi ta'ala kay tasira alhayatu azwajiyya an yakuna laha qa'idun hatta yadfa'a alhayatu azwajiyya ila altaqaddum. Hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ameipitisha kwa waja wake ni kwamba ili maisha ya uhai ya wanandoa yaweze kuwa sawasawa na waweze kupata maendeleo, basi hilo Allah subhanahu wa ta'ala amelifanya jukumu hili la kumsimamia mwanamume, la mwanamume kumsimamia mwanamke, ili kuhakikisha inapatikana hikma ya maisha ya wanandoa yaliyokuwa katika hali ya salama na aman na yaliyokuwa katika hali ya kuendelea. Lakini si hivyo, Allah amejalia usimamizi huu kwa mwanamume ili kumuhifadhi mwanamke kutokamana na kupotea na kuharibika. Na msimamizi wa hilo ni mwanamume, lianna lahu qawamat ala almar'a, kwa sababu mwanamume ndio ambaye amepewa usimamizi kwa mwanamke. Allah subhanahu wa ta'ala asema, arrijalu qawamuna ala nisa, wanamume ndio wasimamizi kwa wanawake, wanamume ndio wasimamizi kwa wanawake. Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, kwa vile Allah alivyowafadhilisha baadhi yao kwa baadhi. Wa bima anfaqu min amwalihim, lakini Allah amewafanya kuwa ni wasimamizi kwa wanawake kwa vile walivyovitoa katika mali zao ambazo ni mahari kuwapa hao wanawake. Wala tastaqimu alhayatu azwajiyya illa bitahqiqi alqawamah lirajul, maisha ya ndoa hayawezi kusimama sawasawa isipokuwa kwa kuhakikisha usimamizi wa maisha hayo ya ndoa, msimamizi mkuu anakuwa ni mwanamume. Waqad taz'umu ba'dhu almuthaqqafatin bi fikratin khati'a, wanaweza wakadai na wakadhania baadhi ya wanawake, wakadai na kudhani baadhi ya wanawake, almuthaqqafat, wanawake ambao walikuwa na utambuzi waliosoma, bi fikratin khati'a, wanaweza wakawa na madai na fikra na dhana mbaya. Dhana gani na madai gani? Wa hiya anna musawata ar-rajuli bil mar'a taqtadi taharruriha nihaiyan min ta'atihi, ni fikra ya kudai kwamba ule usawa unaodaiwa wa mwanamume na mwanamke, kwamba mwanamke na mwanamume ni sawa sawa, hufikia hatua baadhi ya wanawake waliokwenda shule kusoma wanadhani kwamba ule usawa wanaofundishwa na kudai baina ya wao na wanamume, hilo linawafanya wawe huru moja kwa moja na kuto kumtii mwanamume. Hudhania hivyo baadhi ya wanawake. Wa hadha za'mun batil, na madai haya ni batil, ni madai batili. Wa fahmi maqlub, na ufahamu uliogeuzwa. Fa musawatul mar'ati bir rajul da'awatun za'ifa, madai ya kudai usawa kati ya mke au mwanamume na mwanamke, madai haya ni madai machafu, ni madai yasiyokuwa sahihi. Wa shi'aratun barraqatun khadi'a, bali ni alama ambazo zinaonekana, ni alama zinazoonekana katika dhahiri yake kwamba zenye kung'aa au ni nzuri, lakini kiuhalisia ni fikra mbaya za kuja kuwadanganya watu na kuwapoteza wanawake. Fikra hizi na malengo haya ya fikra hizi, tamkuru bil mar'ati al muslima, lengo ni kuja kumfanyia vitimbi mwanamke Muislam, bihujja tahaririha, kwa hoja ya kujiweka huru kwamba asiwe chini ya mwanamume. Wa min al mu'sif, na katika masikitiko makubwa, anna ba'dha an nisa'i khada'na bihadhihi al afkar, wanawake wengi baadhi yao wamedanganyika na hizi fikra. Fatadfa'ana thumna ghaliyan fafaqadat al mar'atu sa'adataha, wakatumia wakatoa thamani za hali ya juu katika kupambania hilo, hilo likawafanya kumfanya mwanamke akawa amekosa mwanamke ule utukufu wake, na nyumba zikaharibika na familia zikaharibika chini ya msingi huu wa madai ya usawa kati ya mwanamke na mwanamume. Madai haya yakamfanya mwanamke kwamba hana haja ya kumtii mume, bali yeye pia ana nafasi sawa sawa na huyo mwanamume. Wazi? Tunafahamiana vizuri? Kisha Sheikh anasema katika nukta hii, kabla sijaendelea, madai haya sio sahihi kidalili na kimaumbile, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaysa dhakaru kal untha, mwanamume haiwezekani akawa sawa sawa na mwanamke. Yeye ni binadamu kama binadamu mwingine, mwanamke ni binadamu, mwanamume ni binadamu, lakini katika masala ya kawamo, kusimamia mambo na majukumu mazito, hili Allah subhanahu wa ta'ala amembebesha mwanamume. Sambamba na hilo, amempa majukumu mwanamke ambayo mwanamke hayawezi. Swala la kulea watoto, kuwasimamia nyumbani, hili jukumu mwanamume hawezi. Lakini jukumu hili Allah subhanahu wa ta'ala kambebesha mwanamke. Hivyo hivyo basi, Allah kampa majukumu mwanamke yanayoendana na maumbile yake, halikadhalika akampa majukumu mwanamume ambayo yanaendana na maumbile yake. Ikiwa utatafuta kinyume na hilo, ni kuleta shida katika mfumo na utaratibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimuumba mwanadamu. Na katika mifano inayoonyesha kwamba haiwezekani mwanamke akawa sawasawa na mwanamume iko mingi. Mimi nitataja mfano mdogo, tunaendelee na mengine. Hawa wanaodai kwamba usawa mwanaume na mwanamke ni warongo, haiwezekani. Bali wanawake wenyewe pia hilo hawalikubali, hata wale ambao wanalipinga. Tatoa mfano mdogo tu. Wakati mwingine unaweza ukapita kwa kuta wanawake wanazungumza katika mazungumzo yao. Sawa? Wakati anajiri mazungumzo yao, husikika baadhi ya nyakati. Mimi nimeshawahi kuyasikia, na wanaonisikiliza na nyinyi mtakuwa ni mashuhuda wa hili. Hufikia hatua wanawake husema, kuwaeleza baadhi ya wanamume wengine kwamba huyu naye pia anakuwa na tabia kama za kike. Tunafahamiana vizuri? Haya maneno yapo kwa wanawake. Wanapozungumza kwamba huyu ana tabia kama za kike, hapo wanakuwa wanasifia tabia za kike au wanaeleza mapungufu na udhaifu wa tabia za kike? Na je, wanakuwa wanazisifia au wanazieleza katika sura isiyokuwa nzuri? Tunafahamiana vizuri? Ni dhahiri kabisa wanapoelekeza lugha hii na tamko hili kwamba huyu ana tabia kama za kike, manake hizi ni tabia za mapungufu. Tunafahamiana vizuri? Kwa hiyo wanathibitisha kabisa kwa maana wao wana mapungufu ya kimaumbile, na hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaumba. Kwa swala la kuja mtu akadai kwamba hawa ni sawasawa, haiwezekani kuwa sawasawa. Ni sawasawa kwamba ni binadamu kama sisi, watafanya ibada mbalimbali, akiwa ni mcha Mungu ataingia peponi, nae mwanamume usipokuwa mcha Mungu utaingia motoni, lakini kamu haiwezekani akawa mwanamume na mwanamke ni sawa sawa katika maumbile yao. Tunafahamiana vizuri? Tayib, wasema ahlul ilm, walita'lam al-mar'a anna khidmataha li zawjiha amrun daruriyyun la tastaqimu al-hayatu az-zawjiyyah biduni. Atambue mwanamke sala la kumhudumia mume wake ni jambo la lazima, na maisha ya ndoa hayawezi yakawa stable yakasimama sawa sawa kama mwanamke hatomhudumia mume wake. Fa kaifa tukhalifu zawjaha wa tadribu bikalamihi ardh al-hayd? Iweje sasa mwanamke awe kinyume ampinge mume wake na asipokee maelekezo yake, kila anavyoelekezwa anayatupilia mbali maelekezo yake. Falan tujada almawaddatu warrahma, kwa tabia hii ya mwanamke kutokumhudumia mumewe na kutokusikiliza maelekezo yake, hili jambo hili litapelekea ukosefu wa mapenzi na huruma ndani ya nyumba ambayo wanaoishi. Bali mwanamke ambaye atakayekuwa na tabia ya kumhoji na kumkera mume wake katika kila jambo, jambo kubwa au jambo dogo, na wala hamtii isipokuwa anamtii katika yale anayoyapenda yeye au yale anaendana na matashi yake yeye, hili jambo haliwezi likapelekea kupatikana utulivu na amani katika maisha ya ndoa. Kwa ni wajibu kwa mwanamke afahamu, kumtii mume wake ni wajibu, lakini kumhudumia mume wake ni wajibu ili kuhakikisha anapatikana mapenzi. Katika nukta hii kuna mengi ya kusema, lakini muhadhara huu utakuwa mrefu kidogo, nitajitahidi kuzuia baadhi ya maneno hata kama ana faida. Wapo baadhi ya wanawake ambao wanadanganyika kwamba ye hapiki nyumbani, hamuandalii mume wake, hadai kwamba sio kazi yangu hiyo, sio majukumu yangu mimi. Tayib, kama sio jukumu lako, nani wa kumwandalia chakula mumeo? Nani wa kumwandalia mavazi mumeo? Nani wa kusafisha mazingira ya mumeo? Ni wewe. Ikiwa utaona kwamba hili sio jukumu lako, basi subiri watapatikana wenye jukumu lao, watakuja kulitendea haki. Na kwa mapungufu haya tumeona matatizo mengi sana ambayo yanawakumba wanamume kwa sababu ya tabia hizi za wanawake. Mwanamke hamjali mume wake, si kwa usafi, si kwa lolote, na yeye anahitajia hilo mapenzi yaweze kushamiri katika nyumba. Matokeo yake analikosa, unamkuta mwanamke mwingine huduma zote za mumewe amemwachia mfanyakazi wa ndani. Kama ni nguo za kuvaa atamnyoshia yeye, chakula atamtengea yeye, atamfulia yeye, atamnawisha yeye na mengine yote. Kawaida ya nafsi zilivyo, intabihu barakallahu fikum, nafsi ilivyoumbwa na Allah, wanasema hukama jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha, nyoyo zilivyoumbwa zimeumbwa kumpenda yule anayezifanyia ihsani na wema, walbughdhu ala man asaat ilaiha, lakini na kumchukia yule ambaye hazifanyii wema. Utamkuta mfanyakazi ukimtazama kwa muonekano wa kawaida, levo yake, kiwango chake na mama mwenye nyumba, shatana baina thara wa thuraia, tofauti kati ya mbingu na ardhi. Lakini tayari kwa zile khidma anazozipata mwanamume kupitia huyu na mke ana habari na kumhudumia mmewe, basi hili linampelekea mwingine anashawishika na kutamani kwamba huduma hizi angezipata akiwa huyu mwanadada tayari ameshakuwa naye ni mke, ili aweze kupata huduma kwa uhuru na amani na utulivu. Kwa nini? Kwa sababu ya mapungufu haya. Lakini swali moja tu, wewe mwanamke unayedai kwamba hizo sio kazi zako, haya kazi yako nini? Mwingine anakuambia kazi yangu mimi moja tu hapa, mimi nimeitwa na kazi moja tu basi. Kazi gani? Sisi tunafahamiana zile. Kazi gani iliyokuleta hapa? Anaposema maneno hayo anakusudia kazi ile ya unyumba. Hapa kuna swali pia, ha swali linakuja, kwani kazi hiyo unafanya peke yako? Mbona ubaguzi katika maisha? Sema maisha yanahitaji msharaka. Ukisema wewe umeletwa katika kazi hiyo, je, kazi hiyo unaifanya peke yako? Si wafanya na mwenzio? Kama wafanya na mwenzio, ahal kadhalika upatikane mshahara katika maisha ya ndoa ili kudumisha amani na upendo. Tayib, ayatuha zauja, ewe mwanamama, ewe mke, i'lami anna haqqa az-zawja 'ala az-zawja kabira, mwanamke tambua kwamba haki ya mumeo kwako wewe ni kubwa mno. Wa fadhluha 'alayha 'azim, na fadhila yake ni kubwa mno. Hatta anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam qala, mpaka mtume sallam alifikia hatua kusema hivi: law kuntu amira ahadan an yasjuda li ahadin la amartu az-zawjata an tasjuda li zawjiha. Mtume sallam katakuonesha umuhimu na fadhila ya mume kwa mkewe, asema hivi: lau kama ningekuwa nimepewa amri na uwezo wa kumwamrisha binadamu amsujudie binadamu mwenzake, basi amri ya kwanza ningemwamrisha mwanamke amsujudie mume wake. Wadhalika ta'dhiman li haqqi zawji 'ala zawjati, hii ni kuonesha ukubwa na nafasi ya mume kwa mkewe. Walaysa fil islam, lakini hatuna mafundisho hayo katika Uislamu, an yasjuda ahadun illa lil khaliq, hatuna mafundisho hayo ya binadamu yoyote kumsujudia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini maneno haya Mtume alayhi salatu wassalam ameyataja katika kuonesha nafasi na ubora wa mume kwa mke. Waqad hatha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi ta'ati az-zawj, na amehimiza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kutiiwa mwanamume, wa husni tabauli lahu, lakini pia na namna ya kuishi vizuri huyu mkewe na mume wake. Imekuja hadithi, alikuja mwanamke kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ja'at imra'atun lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam taqul, siku moja alikuja mwanamke mmoja kwa Mtume sallam akisema hivi: ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ana wafidatun nisa'i ilayka, mimi ni mjumbe wa wanawake kwako. Nimekuja hapa lakini ni mjumbe na kuja kuwakilisha wanawake kwako wewe. Hadha al-jihad katabahu Allah ala ar-rijal, hii jihadi ya kwenda kupigana na maadui kutangaza Uislamu Allah amewafaradhishia wanamume. Fa in usibu uthibu wa in qutilu kanu ahya, ikiwa watashinda wanapata thawabu huko katika jihadi, na ikiwa watakuwa wameuawa basi wanaendelea kuwa hai kwa Mola wao. Haya maneno ya Allah: wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Kwa mwanamke huyo anamwambia kama watashinda wanapata thawabu huko, na ikiwa watakuwa wameuawa basi wako hai mbele ya Mola wao. Yurzaqun, wanaendelea kupata riziki zao. Wa nahnu ma'ashara an-nisaa, na sisi wanawake naqumu alayhim, tunawafanyia huduma hawa wanamume. Fama lana min dhalika, sisi na tunapata kitu gani? Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallam akamwambia huyu mwanamke: ablighi man laqiti min an-nisaa'i anna ta'ata al-mar'ati liz-zawji wa i'tirafan bihaqqihi ya'dilu dhalika wa qalilun min kunna yaf'alu. Allahu akbar. Mtume sallam anamwambia huyu mwanamke: ablighi man laqiti min an-nisaa, mfikishie ujumbe kila utakayekutana naye katika wanawake. Ujumbe wangu huu, ujumbe upi? Anna ta'ata al-mar'ati liz-zawji, hakika utiifu wa mwanamke kwa mumewe. Wa atirafan bihaqihi, na kule kutambua haki za mume kwake. Ya'dilu dhalika, itakuwa ni sawasawa na hayo malipo ya hao wanamume wanaokwenda katika jihad. Wa qalilun min kunna yafalu, lakini mtume akaambia wachache sana katika nyinyi wanawake wanayofahamu hayo, wanayofanya hayo. Tunafahamiana vizuri? Undhuri ayyatuha zawjatul aqila, ebu tazama wewe mwanamke, mke uliokuwa na akili. Kaifa ja'ala ar-rasul sallam ta'ata al-mar'ati zawjiha ta'dilu al-jihad fi sabilillah, namna gani mtume sallama alivyofanya swala la utiifu wa mwanamke kwa mumewe kwamba ni sawa sawa malipo yake na yule ambaye amekwenda kupigana jihadu fi sabilillah. Ndugu zangu katika iman, ta'atu zawja li zawjiha sababun fi dukhuli al-janna, mwanamke kumtii mume wake ndiyo sababu ya yeye kuingia peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: idha sallati almar'atu khamsaha, mwanamke atakaposali swala tano, wa samat shahraha, akafunga mwezi wa Ramadhan, wa hafadhat farjaha, akahifadhi tupu yake, wa ata'ati ba'laha, na akawa ni mtiifu kwa mumewe, qila laha, mwanamke huyu ataambiwa siku ya kiyama: udkhuli aljannata min ayi abwabi aljanna shi'ti, ingia peponi katika mlango wote wa pepo unaotaka, ingia kupitia mlango huu. Hadha wa innahu laysa min ta'ati zawji an tuti'ahu fi ma'siyati Allah. Lakini ta'a hii ni pale ambapo mwanamke atakapomtii mumewe katika yale ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, si katika yale ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa masikitiko hili limekosekana. Watu wanaishi kitemi katika maisha ya ndoa. Yaani wanawake unaishi na mwanamke kama vile mgambo. Yaani mwingine anafundwa kwao, utakuja kuyaona huko. Aisi kwamba kule kumtii mume kama ni kumnyanyua vile, yani atamfanya mwanamume ajione awe na manzila ya, yani ona kama ni kujidogesha na fedheha na udhalili. La, si hivyo, bali kumtii mume ni sehemu katika kutekeleza maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanamke atambue anapolifanya hili anafanya hile ibadatan lillah, kwa ajili ya kumwabudu Allah. Utiifu huu wa mke kumtii mume wake ni katika yale ambayo si ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kauli ya Mtume aliposema, la ta'ata li makhluqi fi ma'siyati al-khaliq, haifai kiumbe kumtii kiumbe mwenzake pale ambapo atakapoamrishwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni hivyo basi, pindi ambapo mwanamume atakapomwamrisha mke wake kuacha jambo lolote katika mambo ya sunna kama vile funga, basi ni wajibu mke kuacha. Hii kuonesha uzito wa nini? Uzito na nafasi ya nani? Ya mumewe. Ikiwa mwanamke amefunga suna ya Alhamis au Jumatatu, au yofunga ya Daud au Ayyamul Bidh, akawa atafunga mwanamke na mume akamtaka mwanamke huyo afungue, akasema fungua, mwanamke anawajibika kufungua na atekeleze maelekezo hayo ya mume wake. Wa illa, kama atagoma kwamba mimi sifungui, fahia athimatun, mwanamke huyo atakuwa amepata madhambi. Wa saumuha mardudun alaiha, na funga yake haitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kuonesha uzito na nafasi ya mwanamume aliyopewa kwa mkewe, mpaka kufikia hatua ana uwezo wa kumkataza mkewe kufunga funga ya sunna na kumfungulisha, na hilo akalitekeleza, na asipolifanya hanafunga bali ana madhambi. Hii ni kuonesha namna gani aliyopewa nafasi mwanamume kwa mkewe. Na sababu ya hilo ni nini? Illatu dhalik annahu qad yakunu bihi haja ilaiha, kwa sababu inawezekana mume akamhitajia mke wake. Fayamnauhu siyamuha, ile funga ikawa imemziwia mwanamume hitajio lake kwa mkewe. Fawajaba alaiha an tastaadhinahu qabla an taf'ala dhalik, ikawa ni wajibu mwanamke aombe ruhusa ya kufunga sunna kwa mumewe kabla hajafunga. Mume wangu kesho anataka kufunga, naomba nifunge. Sawa, nimekuruhusu. Asifunge bila idhini yake. Amma ma huwa fardhun alaiha alaihima jami'an fala yahillu tarka, ama ile funga faradhi ya lazima kwa wote wawili, mke na mume, basi hataruhusiwa mwanamke kuiacha eti kwa sababu ya kusubiri nini? Ruhusa ya nani? Ya mume wake. Kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, la yahillu lilmar'a an tasuma wa zawjuha shahidun illa biidhnihi ghayra ramadan, si halali kwa mwanamke kufunga isipokuwa afunge kwa ridhaa, kwa idhini ya mume wake hali ya kuwa naye yupo. Yani si halali mke kufunga funga ya sunna hali ya kuwa mumewe yupo, sio kwamba ametoka yuko safari, yupo, isipokuwa afunge kwa idhini yake, isipokuwa mwezi wa Ramadhani hatuhitajika mwanamke kuomba hiyo nini? Hiyo ruhusa. Sheikh anasema, wayambaghi ala rijal alla yubaligha fi hadha albab, lakini inatakiwa kwa mwanamume naye pia asipitilize na asizidishe kwa sababu ya kupewa ruhusa hii, asizidishe akaitumia ruhusa vibaya. Wahmad rabbak anna zawjataka saliha, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa mke wako ni mwema, tahiratun ni msafi, naqiyatun msafi hana uchafu, abidatun tena ni mke mwenye kufanya ibada, fala yamnaaha min fi'li nawafil, ikiwa mkeo ana tabia hizo mshukuru Allah na usimziwie kufanya hizo sunna, illa idha kanat lahu haja, isipokuwa hapo atakapokuwa una haja unaruhusiwa kufanya hilo, lakini kama una haja usitumie ruhusa hii. Ikiwa mkeo ni mtu mwema, ni mtu msafi, ni mtu mwenye kufanya ibada. Kisha sema Sheikh, naashiria nukta muhimu, anna khidmata almar'a lirajul takunu bilma'ruf, kwamba sala la mwanamke kumhudumia mume, huduma hii ni katika yale mambo mema. Wa fi hududi istita'ati zawja, lakini chini ya kiwango kile anachokiweza mwanamke. Fa khidmatul badawiyya laysat ka khidmatul qurawiyya, huduma ya wanakijiji si sawa sawa na huduma ya watu wa mjini. Yani watu wa badawi maporini huko mashambani, huduma anayoifanya mke kumfanyia mume haiwezi kuwa sawa sawa na huduma ya watu wa mjini. Hili naeleweka. Wa khidmatul qawiyya laysat ka khidmatid dha'ifa, lakini huduma ya mwanamke ambaye ni mwenye nguvu ana afya haiwezi kuwa sawa sawa na huduma ya mwanamke ambaye ni dhaifu ana ugonjwa. Kama kala Sheikhul Islam bin Taymiyyah rahimahullahu ta'ala fil fatawa, kama alivyoeleza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika nini, fatawa, Fatawa al-Kubra Ibn Taymiyyah juzu ya pili ukurasa wa 234 mpaka 235. Wa ba'dhu an-nisa, na baadhi ya wanawake, ahyanan ta'jazu an fi'li ashya, baadhi ya wanawake wakati mwingine hawawezi kufanya baadhi ya vitu. Fayambaghi lizawji an la yukallifaha, anatakiwa mume asimfosi, asimlazimishe mkewe ma la tastati, kile ambacho hakiwezi. Wa in istata'a az-zawju al-qiyam biha fa'ala, na ikiwa mwanamume anaweza kulitekeleza hilo ambalo mkewe hawezi, basi mwanamume alifanye. Li hadithi Aisha radhiyallahu anha, kwa hadithi ya mama yetu Aisha Allah amridhie, qalat, yasema kana rasulullah sallam yukhitu thauba, Mtume za salama alikuwa akishona nguo yake. Wa yakhsifu na'alahu, na alikuwa akishona viatu vyake. Wa yasna'u ma yasna'u ar-rajulu fi ahlihi, na alikuwa anafanya kazi zile ambazo mwanamume anazifanya katika familia yake. Dalili wapi hapa? Kwamba Mtume salama alikuwa akishona nguo, mkewe hawezi. Alikuwa akishona viatu, mkewe hawezi, lakini alikuwa anafanya kazi zingine ambazo anazifanya nani? Mumewe nyumbani. Tunaelewana vizuri. Hapa kuna fundisho kubwa pia. Wakati mwingine uko nyumbani, siku hiyo ni weekend, hujaenda kazini, ingia jikoni, mwambie mke wangu leo ngoja nichopoe, nikoneshe namna gani ninavyojua kupika ule chakula changu pia. Wakati mwingine unafagia nyumbani kwako, unapiga deki, unamsaidia kufua nguo. Imethibiti. Ni jambo jema wala sio baya. Lakini haya yanashindwa kufanya wakati mwingine, kwamba eti mtu akifanya haya ataonekana wa kutekwa, wanasema wa kutekwa, eh? Ametekwa, amelishwa limbwata, amekula. Na wale wako yafanya hayo, sasa siku hiyo anakuja kutembea dada yako pale au mama yako, anakuta uko unafua nguo za mtoto pale ambazo labda zimechafuka, wamezikojolea au unapiga deki pale, afu mke amekaa zake huko, yuko ndani huko. Siku hiyo mtaa mzima na familia nzima itapata habari. Mama yule kaka tushampoteza pale. Nimeingia pale yuko anapika, anafua nguo za mtoto, alafu yule wifi amekaa wala hana habari, amelala huko. Hivi ni mwanaume uko sawa sawa, shaharibio akili yule. Tunafahamiana, naanza vita, maneno. Kumbe wakati mwingine unafanya ili kumpumzisha mkeo, lakini kuonesha upendo pia, kama alivyokuwa anafanya Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa kufanya hayo sio kutekwa, bali kufanya hayo ni sehemu ya kutengeneza mahusiano na kudumisha upendo, lakini kuonesha kwamba unamthamini naye pia unamjali. Sawa, eh? Kwa hiyo Mtume sallam alikuwa akishona nguo yake na viatu vyake. Innal mar'ata almuslima hina tuti'u zawjaha takunu fi ta'ati Allah, mwanamke muislamu pale atakapomtii mume wake, basi atakuwa yupo katika utiifu wa Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa amemtii Allah. Fahiya bidhalika maajura, na mwanamke atambue kwamba anapomtii mume wake analipwa thawabu kwa utiifu huo. Wala siyama indama takunu ta'a fi ma la tuwafiqu alayhi, hasa mwanamke huyo atapata thawabu na utiifu pale ambapo atakapomtii mume wake kwa lile ambalo hawafikiani nalo. Intabi, atakapomtii mumewe katika lile ambalo yeye hawafikiani nalo, yeye hayuko radhi na hilo, lakini tayari mume kashaamrisha, tekeleza. Ikiwa atafanya utiifu wa sura hii atapata ulipo, malipo aliyokuwa makubwa. Bal inna ta'a, bali utiifu, tatajalla fi ta'ati fi matak, bali utiifu wa mwanamke unadhihirika na kuwa wazi kabisa pale anapomtii mumewe katika jambo ambalo yeye mwanamke halipendi halitaki, lakini kwa sababu mume analitaka yeye akamtii. Tunafahamiana vizuri? Tuko pamoja? Bali wanasema ahlul ilm inna ta'atahu fi qabuli aljawahir an-nafsiyya laysa ka ta'atihi fi tanfidhi amrin la turiduhu. Inna ta'atahu fi qabuli aljawahir an-nafsiyya. Hakika mwanamke kumtii mume wake kwa kukubali yale mambo ya kimaumbile, tabai jawahiri nafsia ya kitabia kimaumbile, si sawasawa na mwanamke kumtii mume wake katika jambo lile ambalo yeye halipendi. Bi maana mwanamke anapotekeleza utiifu kwa lile ambalo yeye halipendi, hapa ndipo unapothibiti na kubainika utiifu wa kweli kwa huyu mwanamke. Sababu hawezi kuwa mtiifu ikawa kazi yake yeye ni kutii lile ambalo analipenda yeye tu. Hapana, sio hivyo. Tunafahamiana vizuri? Utiifu lazima utii katika lile ambalo unalipenda, na lile usifanye usilipende. Nyumbani kwenu kuna shughuli, ala sabili mithali, kuna harusi huko, mke anaomba ruhusa kwa mumewe, naomba ruhusa bwana niende, kuna shughuli kule nyumbani, shughuli ya harusi kidogo. Sawa, mume anasema usiende. Mume anasema usiende. Kinachotokea nini? Ha? Atachukia au atafurahi? Hawezi akafurahikia hilo, kwa sababu mpaka anakuomba nafsi yake imejiandaa katika hilo. Tunafahamiana? Pamoja na ukasirika kwake, anatakiwa atii katika hilo, na hapo ndipo patikana ukweli wa utiifu. Ama ikiwa atakuwa anamuona mume anafaa na ni wa maana, kwa kuwa anamtii katika yale ambayo tayari anasapotiwa na matashi yake, huu sio utii uliokamilika. Usiende, siende. Kibinadamu nafsi yake haitojisikia vizuri, kashaandaa sare, inawezekana ishawaambia wenzake kuna kuja huko, takutana huko. Sawa, lakini amewapanga hilo kabla ya nini? Kawapanga hilo kabla ya kupata ridhaa nani? Ya mume. Anakuja kwa mumewe anaambiwa hiyo ruhusa bana hakuna. Ah, inabidi awe mpole na akubali. Ta'atan lillah ni sehemu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Sio lazima kila anachokitaka iwe okay, hapana. Tunaelewa vizuri? Na hili wanawake watambue katika nukta hii, hili sio kwao pia. Mafundisho haya yanaendana na maumbile. Ala sabili almithal, hata mtoto pia, yeye analea watoto nyumbani, si kila jambo atakaolihitaji mtoto kwake atamkubalia. Wakati mwingine anamuomba ruhusa anamkatalia, wakati mwingine anafanya kazi ofisini anaomba ruhusa anakataliwa na anaridhia. Halikadhalika, kama unaweza kuridhia kukataliwa ruhusa na bosi wako, hivyo hivyo uweze kuridhia kukataliwa ruhusa na mume wako. Si kwa sababu kule kuna mshahara na maokoto na mfano wake, ukawa kule unaridhia radhia tamarudhia, alafu kwa mume akikwambia hichi hapana sihitaji, ukavimba nyumbani, ikakosekana amani, ikakosekana furaha. Kwa nini hajakuridhia? Na wengine ufanya vitimbi na vituko, furaha na raha na amani humo ndani haipo. Kama ni chakula utakula kibichi, kama ni salamu humo ndani hakuna, kucheka hakuna, utafanywa vitimbi wewe mpaka uitoe ruhusa bishiki nafsi kwa shingo upande. Hii sio sawa sawa. Kwa hiyo tambua wanawake kwamba kumtii mume ni wajibu, na huko kumtii si katika yale wanayopenda wao tu, hapana. Wakati mwingine anakukatalia wewe mwanamke katika jambo ambalo unalitaka, ni wajibu wako umsikilize mumewe na uridhie hilo. Wale wasiokuwa na dini sasa, wasiokuwa na dini, ikiwa utamwambia bana hili bana usiende, kuna harusi nyumbani kwako kama tulia mfano usiende, atakwambia unasemaje? Nisiende, mdogo wangu anaolewa usiende. Mimi naondoka, naomba hiyo taraka itanikuta huko, tena umechelewa, peni hapa karatasi andika. Mwanaume gani baradhuli wewe, nisiende kwenye harusi ya ndugu yangu? Huu ndio udugu? Atufundisha ukata udugu. Wakati hata kama umefiwa na baba yako, mume hayupo, lazima ufanye istidhan, naomba ruhusa usiende, usiende. Sasa baba yangu amekufa, sasa kwani ukienda ndio utamfufua atakuwa hai? Haya, wakati mwingine pia unapigiwa maal asaf. Haya matatizo si kwa wanawake, kwa sababu baada ya kuacha misingi ya dini tumekoroga katika maisha yetu. Inaweza ikatoka oda kwa baba huko, yani kashaozesha mke, mke anaishi na mume wake, anasimamiwa kwa utaratibu, inatoka oda kule nyumbani, nasema haraka sana njoo nyumbani kwangu mwanangu hapo. Mke akijitahidi akamwambia baba sijaomba ruhusa, au mume wangu amenikatalia, anasemaje? Amekuzaa yeye, nimekuzaa mimi, haraka sana njoo hapa.
na kama amekuchoka kaa hapo, utakula, nyumba hipo, kila kitu, usafiri upo, mwanaume gani? Afa tumwa misuli mwanaume ajione yuko sawa sawa. Kumbe jahilun murakkabun tarkiban mazjia, anapotea kwa upe alafu anatunisha misuli na kujiona yuko nini, yuko sawa sawa. Lakini huyo huyo aliyokuwa mkali hivyo kwa mkewe, pia baba wa mkewe atoe hizo komandi kwake yeye, bana njoo huku, utaona moto wake ulivyo. Sasa mbona huku unachachamaa kwa mkeo alafu kumeshaozesha na huku unawasha moto? Si hadhi hibitilka. Kule kuchachamaa kule ni kwamba ni kweli unalinda usimamizi wako na haki yako, na huku ufahamu yuko mtu ambaye tayari umeshamkabidhi jukumu lake, atawajibishwa na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kusimamia hilo. Usiwe na komandi na maamrisho tena sehemu nyingine nje ya miliki yako. Naam. Almuhim, kwa hiyo mwanamke utiifu wa mmewe unapatikana na kuthibitika hasa pale atakapomtii katika lile jambo ambalo wakati mwingine nafsi yake huyu mwanamke hairidhii, lakini ndio mume kashaamua, hana budi kutekeleza hilo, afanye hayo akijua atapata ujira mkubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutekeleza maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Tayib. Baada ya kuwataja hayo, mwanamke pia katika makosa ambayo anayafanya mwanamke ni kutanguliza matashi yake kabla ya matashi ya mume. Mwanamke anatakiwa atangulize yale ya kumridhisha mumewe kuliko yale ya kumridhisha yeye. Tazama wewe mwanamke wa Kiislamu, mfano huu uliokuwa hai, mfano ambao unadhihirisha sifa za mke mwema, mwanamke ambaye ametanguliza kumridhisha mumewe kabla ya kuiridhisha nafsi yake. Lakini mwanamke ambaye ametanguliza kile anachokipenda mumewe kabla ya kile anachokipenda yeye katika nafsi yake. Sikilizeni vizuri. Shuraih qadhi huyu alimuoa mwanamke min bani Tamim. Lamma tazawaja Shuraihul qadhi bimraati min bani Tamim. Shureihi aliwahi kumuoa mwanamke wa Banu Tamim. Shureihi huyu alikuwa ni kadhi. Kadhi anafahamika ni hakimu. Huyu hakimu huyu alikuwepo mpaka kwenye utawala wa Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Kama mnakumbuka kisa mashuhur cha Ali aliyekuwa akidaiana na Yahudi kati ya diru au vazi, ima diru vazi la kivita. Lilimpotea Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Siku moja Ali akalikuta lipo kwa Yahudi. Ali ni khalifa, ni kiongozi, sahaba mkubwa pia. Lakini tayari hii ishakuwa ni kesi, lazima ipelekwe mahakamani na kuna utaratibu. Kesi hii ikapelekwa kwa nani? Kwa Shureh. Shureh akamwita Ali ibn Abi Talib na Yahudi, haya kulikoni? Kila mmoja akatoa ushahidi wake. Haya wewe Ali, ushahidi wako nini? Anasema hili ni vazi langu. Ushahidi wako? Aje ataja ushahidi wangu, mimi watu wa nyumbani wanajua kama ni vazi langu hili. Haya na wewe Yahudi, sema hili ni vazi langu. Ushahidi wako? Mimi ndio nilikuwa nalo na nimekutwa nalo mimi. Kadhi ikabidi apite pale kwenye hukumu. Akasema bwana Ali ibn Abi Talib, ni kweli umetoa ushahidi, lakini ushahidi huu hautakuwa na nguvu kwa sababu ni ushahidi wa watu wa nyumbani kwako. Na huyu Yahudi tayari ametoa ushahidi kwamba vazi ni la kwake, ushahidi yeye ndo analo. Lakini tayari huyu Yahudi anajua kabisa kwamba akamshinda Ali katika ufasaha. Inna minal bayani la sihira. Yale maneno ya Mtume kwamba katika ufasaha kuna uchawi wa maneno. Ali akaridhika kwamba hakuna shida kwa sababu ndio hukumu imepita, anajua kabisa ni vazi lake. Lakini mahakama, hakimu kwa mujibu wa fikhi yake imehukumu hivyo. Karidhia. Yahudi akashangaa, anatazama uadilifu wa Uislamu, haiwezekani, wao ni watu wa aina gani namna? Watu wa ajabu kabisa. Yule Yahudi akasema, sikiliza bwana, hili vazi ni la kwake, yeye nimemshinda kwenye hoja tu. Hukumu ishapita. Akasema vazi lake achukue. Ali akaambia, na mimi nakupa sadaka, naliacha kwako, chukua hilo vazi. Sasa huyu Shurehi, huyu hakimu alimuoa mwanamke wa Banu Tamim. Lakini ile siku ya kukutana na huyu mwanamke, siku ya kumuingilia huyu mkewe, sikilizeni Shurehi anasema hivi. Yaqul, asema Shurehi, kumtu atawadda'u, nilisimama kwanza nikatawadha, fatawadda'ati ma'i. Huyu mwanamke aliyemoa biharusi mpya, naye nikamwona amesimama anatawadha na mimi. Wasallaitu fasallati ma'i, nikaswali naye akaswali na mimi. falamma intahaitu min as-salah, pindi nilipomaliza kuswali, da'autu, nikawa nimemwomba Allah, bi an takuna nasiatan mubarakatan, nikamuomba kwamba huyu mwanamke awe ni mwanamke sharifa, nasi awe mwanamke mtukufu, na awe ni mwanamke bora. Wa an yu'tiyani Allahu min khairiha, nikamwomba Allah nipe khairi za huyu mwanamke. Wa yakfini sharraha, na unilinde uniepushe na shari za huyu mwanamke. Qala, anasema Shureh, na huu ni utaratibu huu tumefundishwa. Bwana harusi umeshaoa, harusi imepita pale, nenda nyumbani chumbani kule kwa mkeo, mswali rakaa mbili, mshike kichwani, umwombe dua Allahumma inni as. Kwa hiyo Shureh alipomaliza kuomba dua hii, qala, asema Shureh, fahamadati Allah wa athnat alayhi, huyu bi harusi na yeye mkewe akamuhimidi Allah na akawa anamsifu Allah. Thumma qalat, kisha akasema huyu binti, huyu mwanamke, huyu binti aliyeolewa, innani imra'atun gharibatun alayk, anamwambia Shureh, mimi ni mwanamke mgeni kwako, famadha yu'jibuka faatihi, kile ambacho kitakachokupendezesha nieleze, mimi nitakutekelezea mume wangu, wamadha takrahu faajtanibahu, na kile ambacho kinakukwaza hutokifurahia nijiepushe nacho. Qala, asema Shureh, faqult, Shureh anasema mimi nikasema hivi, inni uhibbu kadha wa akrahu kadha. Shureh akaanza kumwambia, mimi bwana katika maisha yangu napenda hili na hili na hili, na nachukia hili na hili na hili, silipeni. Faqalat, akasema yule binti yule, hal tuhibbu an yazuraka ahli, je utafurahi na utapenda kama ndugu zangu watakuwa wanakuja kukutembelea. Faqultu, Shureh anasema nikamjibu, innani rajulun qadi, mimi bwana kazi yangu ni hakimu, wa akhafu an umillahu, naogopa nitawachosha, majukumu yangu ni mengi, naweza akaja nipo kwenye majukumu akawa anawapuuza na wadharau. Faqalat, akasema huyu biharusi, man tuhibbu an yazuraka min jirani, ni nani pia unayependelea awe anakuja kukutembelea katika majirani zako hapa? Shureh anasema fa akhbartuha bidhalika, nikawa nimemweleza hilo kwamba napenda fulani na fulani na fulani sipendi. Qala Shureh, asema Shureh, fajalastu ma'a hadhihi almar'a fi arghad 'aishin wa ahna'ihi hatta hala alhawl. Shureh anasema niliishi na huyu mke wangu katika maisha mazuri ya raha, maisha ya utulivu, hata hala alhawlu, mpaka mwaka ulipoisha, idh dakhaltu albayta fa idha bi ajuzin ta'muru wa tanha, nikakaa naye kwa maisha mazuri ya utulivu na upole mpaka mwaka ulipomalizika. Siku moja naingia nyumbani kwangu, ghafla nikamkuta mwanamke kikongwe mzee, ta'muru wa tanha, huyu mwanamke nasikia anatoa maamrisho nyumbani kwangu na anatoa makatazo, anaamrisha anakataza. Fasaaltu, nikauliza, man hadhihi, huyu ni nani? Faqalat innaha ummi, mkewe akaambia, huyu ndo mama yangu, hamjui mama yake mwaka, nani huyu mwanamke? Mke anamwambia, huyu ni mama yangu. Fasaalathu al-umm, huyu mwanamama akamuuliza mkwewe Shureh, kaifa anta wa zaujatuki, vipi mnaishije na mke wako, niambie kuna nini kati yako na mkeo, mnaishi vizuri? Faqala laha, Shureh anamjibu mkwewe wa kike kumwambia kuhusiana na mkewe, khairu zauja, huyu mke wangu ni mke bora sana. Faqalat, huyu mwanamama huyu akasema mkwe wa kike, ma hawatil buyutu sharran min almudallila fa idha rabaki minha raibun fa alayka bisawt. Mwanamke huyu mwanamama anamwambia mkwewe Shureh, ma hawatil buyutu sharran min almudallila, ha? Hakuna nyumba iliyokuwa na shari zaidi katika wanandoa kuliko ile nyumba ya mwanamke ambaye ni mudallila. Mudallila kwa lugha nyepesi niseme ni mwanamke yule mwenye kudeka. Wasema ahlul ilmi, mudallila ni mwanamke ambaye alizaliwa katika familia ambaye akawa yeye ni pekee. Anaweza akawa mudallila ni wa kike, mudallila wa kiume, ima ni mtoto huyo aliyezaliwa katika familia akawa yuko peke yake, akawa analelewa katika malezi ya kudekezwa, anadeka anachokitaka anafanyiwa, na akalelewa maisha ya kimayai. Kwa anasema huyu mwanamama kumwambia Shure, hakuna nyumba iliyosalimika na makosa na shida kama nyumba ambayo ndani yake alikuwa mwanamke ambaye nani ni mudallila, ambaye ni mwenye kudeka, mwanamke mzembe mvivu. Kisha anamwambia mkwewe sasa, fa idha rabakat minha raibun, pindi utakapoona kutoka kwa huyu mkeo jambo ambalo linakukwaza na kukasirisha, fa alaika bisauti, mpige, chukua fimbo muadhibu. Hizi ni nasaha anazitoa nani? Ha? Anazitoa mkwe, mwanamama kumpa mkwewe wa kiume mbele ya mtoto wake wa kike. Tena wakati huo tayari kashapokea wasifu wa mwanaye kwamba mke wangu ni mke bora, hana matatizo. Tunafahamiana vizuri. Hapa kuna fundisho kubwa pia. Kuna fundisho kubwa. Leo wanawake hawa wafundishi namna gani watoto zao kuishi na waume, bali mwanamke au binti anafundishwa namna gani ya kwenda kumtawala mume. Wengine wakaingia kwenye ushirikina, mimi nikikohoa tu hiyo ni hewa, Allah asione mbele wala nyuma, kulia kushoto, mimi nikae kwenye akili yake tu, nitakachokitaka kiwe. Tunafahamiana vizuri. Nachelea kusema mengi hapa kwa sababu mhadhara ni mrefu kama nilivyoahidi, ili nisile wakati wangu. Mwanamama huyo anamfundisha aliyokuwa bora ya kutengeneza katika maisha, bali anamwambia mwanamume, ukiona lolote la kukukwaza kwa huyu mwanangu, fimbo unayo muadhibu huyo. Haya ndiyo maisha aliyokuwa sawa sawa. Manake mtoto amelelewa, amefundwa. Angalia maswali anamuuliza, ni kipi unachokitaka nikufanyie? Ni kipi usichokitaka nisikifanye? Na ni yupi unayetaka aje nyumbani kwako? Na ni yupi ambaye hautaki aje nyumbani kwako? Tayib, Shurehi baada ya kuambiwa maneno haya na mkwewe wa kike, asema hivi, fakana titaatina marata kulli sana. Huyu mkwe wangu wa kike akawa kwa mwaka anatujia mara hii, mara moja ndani ya mwaka mzima. Tansahu ibnataha wa tusiha. Lengo la kuja anampa nasaha binti yake na kumuhusia binti yake. Wa makathu ma'a zawjati Shurehi, anasema niliendelea kuishi na mke wangu huyu 20 aman, miaka 20, lam aghdabu illa maratan wahida, sikukasirika isipokuwa mara hii, mara moja. Wa kuntu laha zalima, tena mara hiyo moja nilokasirika mimi ndio nilikuwa nimemdhulumu mke wangu, sio kwamba yeye ndio alikuwa amenikosea. Kisha tanbihi, angalizo kwa baadhi ya wanawake. Kuna jambo muhimu ambalo wanalifanya baadhi ya wanawake, ambao ni makosa pia katika makosa ya wanawake kwa waume zao. Kathratul ilhahi ala zawj. Kathratul ilhahi ala zawj ni mtu kukithirisha ile kuomba uombaji, yani kaomba kitu kashaambiwa, na kila wakati, vipi ile jambo, naomba hichi unitekeze hichi, yani akawa ni ana yukthir, anafanya ikthar katika nini, katika sual. Tayib, wanasema wanawachuoni, azawju la yuhibbu almar'atu allahuha, mume siku zote hampendi mwanamke ambaye ni kinganganizi katika kuomba. Kwa lugha nyepesi tuseme hivyo, mwanamke kuwa kinganganizi katika kuomba jambo lake. Mume siku zote hampendi mwanamke kinganganizi katika kuomba. Bali qad yu'anidu zawju, anaweza akafanya inadi, akafanya kinyume, akalikataa mwanamume, na wala asimnunulie kile anachokitaka mwanamke kwa sababu ya unganganizi wake. Hili pia ni katika makosa wanayofanya wanawake kwa waume zao. Tayib, wanawake wema waliotangulia walijitahidi sana kuishi katika kufanyia kazi maelekezo haya, na ndiyo maana wakaishi maisha ya raha na amani, matatizo yakawa ni machache. Wanawake walisimama katika nafasi zao kwa waume zao, na wakawafundisha watoto wao namna gani ya kuishi na waume zao. Ndiyo maana jamii hile ilikuwa sehemu kubwa imeishi katika maisha ya utulivu na amani. Sisikilize usia huu wa mwanamke ambaye amemuhusia binti yake usia mwingine. Huyu mwanamke ni Asmaa bintu Kharija al-Fazariya. mwanamke huyu maarufu katika historia, alimuhusia ibnataha Leila zafafiha, alimuhusia binti yake usiku wa harusi, yani ule usiku tayari binti yake imeolewa, huyu mwanamama akawa anampa usia binti yake. Na huo ndio usia wa sawa. Nimesema nisisemi mengi, na mengi na njia na ukopa wakati, naogopea wakati. Leo kuna mambo yanafanyika ya kipuuzi katika jamii. Wanawake wasiokuwa na maadili wa ovyo tu wanafunga maturubali huko, wanaita taalimu kumbe ni taarabu. Eh, watu wa vijueni huko wasiojua dini eti wanategea kesho ndio anaolewa mwanamama binti, leo wanaweka rusha roho zao, wanaita taalimu wakimnasihi binti.
Na kuhusia biharusi, mumeo akikuita itika labeka, itika naamu, itika kadha, na mnayajua nyinyi.
Huyu ndio wa kwanza mwenye tabia mbovu kwa mumeo. Akiitwa haitiki kwa adabu, anaitika kwa kibesi, hamtii mume wake, bali mume hafurukuti. Lakini anafanyika machafu umo, wanapiga miziki umo ambao ni haramu, wanaweka vigodoro umo, kuna wanamume wapo katikati wanapiga besi lile na uchafu mbalimbali. Eti wanadai kwamba hii ni taalimu. Hii sio taalimu, hii ni takhrib. Huu ni uharibifu. Tunafahamiana vizuri? Na hawapo katika usawa, wapo katika batil na dalal. Na mtu hatakiwi kumruhusu mke wake aende katika sherehe kama hizo ambazo zimejaa munkarati na haramu mbalimbali. Na unamtazama anaitwa nasaha hizi, yeye na hizo nasaha tofauti. Anazungumzia kujistiri akitoka pale ndo kabisa yuko bwerele. Anazungumzia kushia sauti chini, yeye kwanza ndo sauti yake wote wanaijua hapa mtaani. Alafu ajifanya tu kania sauti,
wadhuha walaili idha saja, yalla yalla.
Wewe mwanamke alikwambia sauti yako isikike huko ni nani? Unatubania mapua kwenye spika, nani kakwambia? Eti wakati huo huo anatoa nasaha za kumtengeneza biharusi aishi vizuri na mume wake, wakati huo huo anaharibu. Almuhimu nisirefushe katika haya. Sasa mwanamke huyu anamuhusia mkewe mwanaye siku ya harusi, anamwambia hivi: ya bunayyatu, ewe binti yangu, innaki kharajti min al-ish alladhi fihi darajti fasirti ila firashi lam ta'rifihi. Ya bunayya, innaki kharajti min al-aish alladhi fihi darajti fasirti ila firashin lam ta'rifihi wa qarinin lam ta'lafihi fakuni lahu ardan yakun laki sama wa kuni lahu mihadan yakun laki imada wa kuni lahu amatun yakun laki abdan la talhafi bihi, la talhafi bihi ay la talhi alayhi fayakrahuk wa la tubaidi anhi wa la tubaidi anhu fayansaki indana minki fadni minhu wa inna'a anki fab'idi anhu wahfadhi anfahu wa sam'ahu wa 'aynahu fala yashumanna minka illa tayyiba wa la yasma' illa husna wa la yanzura illa jamila. Mwanamke huyo anamuhusia binti yake imeolewa siku ya harusi, usiku ule ule anaambia, ewe binti yangu sikiliza, hakika wewe umetoka katika maisha ambayo umeishi, umeondoka unaenda katika tandiko ambalo haukulijua kabla ya hapo, lakini unaenda kukutana na marafiki ambao hujawahi kuishi nao huko kabla. Basi kuwa kwa huyo mumeo ni ardhi, yeye atakuwa ni mbingu. Kwa mumeo kuwa wewe ni ardhi, yeye atakuwa ni mbingu. Jiweke chini, yeye awe juu yako. Wakuni lahu mihadan yakun laki imada, na uwe kwake yeye ni tandiko, naye itakuwa kwako wewe ni nguzo. Wakuni lahu amatan yakun laki abda, na wewe kwake yeye kuwa ni mtumwa, kuwa ni mtumwa wa kike, jifanye ni mtumwa, kwako wewe atakuwa ni mtumwa wa kiume. Yaani manake kila utakavyojishusha katika daraja la utumwa, naye atajishusha, atakuwa mnyenyekevu, ni mtiifu kwako wewe. Haya ndio ya kusikiliza wanawake, wanahangaika bure tu. wanaenda kwa waganga wanawafanyia yasiyofaa, wanaingiza kwenye ushirikina, wengine wanawafanyia machafu, eti wakitafuta dawa za kuwafanya waume wao wawapende. Hakuna mapenzi yalimbwata ya ushirikina ni kupotea, mapenzi ya dhati ni haya. Angalia wanawake wao hawa. Kuwa mja, kuwa kijakazi kwake na yeye atakuwa ni mtumwa kwako. Leo kuna mke akimwambia mume akikohoa ametekeleza. Hajatekwa huyu kwa maana alimbwata, ametekwa na mawadda na mahaba amekolea. Na hii ni siri wafahamu wanawake pia. Kwa kutengeneza maisha na mahusiano ya ndoa ni mwanamke. Ndio anaweza akamlobu huyu mwanamume vyovyote atakavyokuwa. Sasa unaenda kuishi na mwanamume kama vile umeenda kuwa mgambo kama nilivyosema mwanzoni. Akisema hivi hakuna, sitaki. Hapana. Umeolewa kuja kukanusha hapa? Basi huna tastaha wala lugha nzuri pia. Hukupata malezi ulipotoka? Ebu jishushe kwake. Kwa kuwewe atakuwa ni mtumwa. Kila atakapotembea, kila akizunguka upo akilini. Kila atakachofikiria upo akilini. Kwa mwanamama huyo anamwambia binti yake, jishushe, kuwa sawasawa nafasi ya mtumwa, na huyo mume naye pia kwako atakuwa ni mtumwa wa kiume. La talhi alaihi fayakrahuka, usiwe king'ang'anizi kwake atakukasirikia. Hii nukta tumeitaja juu. Usiwe ni king'ang'anizi kwenye kuomba mahitaji yako, atakuchukia. Wala tubaidi anhu fayansaki, na wala usijiweke mbali na yeye atakusahau. Indana minki fadni minu, akikusogelea na wewe msogelee, jisogeze kwake. Wa inna anki fabaadi anhu, na kama atakuwa yuko mbali na wewe, amejiweka mbali na wewe, kuwa mbali na yeye. Tunafahamiana vizuri? Akikujongelea mjongelee. Ukimwona yuko mbali labda kwa sababu za kushughulishwa na mfano wake, mpe nafasi pia. Si kwamba amekusahau. Na hapa kuna nukta muhimu pia. Kuna baadhi ya wanawake wa Allah waongoze pia, akiwa na jambo lilomkwaza, anahisi kuonesha ushupavu wake na ujemedari wake wa kusema ndiyo suluhisho, kumbe anaharibu. Umekwazana nyumbani, mmekasirika, basi katoka kukwazana, kupo kaenda zake kazini, asema ngoja nikuoneshe, haunijui. Hiyo simu hiyo itazima kwa itazima, itaishiwa chaji kwa sababu ya message. Atakusukumia message huko, utaipata huko ofisini, moja haikai wala mbili haikai. Watu wanakuona hauko active, yani hauwajibiki pasavyo ofisini. Vipi unajitahidi kujiweka active, lakini kuna yupo nyumbani kule amekaa, yeye hana kazi. Si mmekwa sana, tulia sasa. Message kifurushi siku hizi 500 zakapata message hata 1000 10000. Kwa ni message tutaandika pale, atakusukumia message, anahisi anatengeneza, kumbe anakuvuruga. Matokeo yake unakosa concentration, haukoncentrate na majukumu yako. Ukirudi nyumbani wewe, lile baada ya kuisha, unarudi katika sura nyingine tena, anazidisha moto. Huyu ni sheitani, hayuko sasa. Amekwazika, mpe wasaa, mbembeleze, mpe tipeti mume, jishushe chini, hata kama yeye ndio amekukwaza, ili amani endelee kutawala katika maisha. Almuhimu anamwambia wahfadhi anfahu wa sam'ahu, hifadhi anfahu, hifadhi pua ya mumeo, hifadhi masikio yake, hifadhi macho yake, fala yashumanna minka illa tayyiba, asinuse kutoka kwako isipokuwa anuse harufu nzuri. Tabia nzuri, harufu nzuri ya mwili wako pia. Wala yasma illa hasanan, na asisikie isipokuwa nzuri. Hapa asinuse isipokuwa harufu nzuri. Wanawake watakiwa kujiremba kwa ajili ya umezao. Na wengi wanakuwa na mapungufu, hasa akishakuwa na majukumu, ana watoto wawili, watatu au majukumu mengine, anapoteza hilo maskini. Lakini anatakiwa alizingatie ile, ajitahidi asiliache, kwa sababu lina siri na faida kubwa kwenye maisha ya ndoa. Tunafahamiana vizuri. Tafuta perfume nzuri mwanamke nyumbani kwako, manukato mazuri, lotion nzuri, ujipare na ujirembe vizuri kwa ajili ya mumeo. Kuna siri kubwa katika kumshawishi mume na kumfanya endelee kupenda, hata kama una miaka 50, 60, 70. Usijikatie tamaa kwa mimi nishakuwa na wajukuu tena. Mashavu yenyewe yashaanza kuchuma kunde. Mimi tena yalikuwa ya watoto hayo. Bado umo. Kufanya mapungufu katika hilo unapunguza nafasi ya upendo wa mumeo. Wamala asafi wengine wanawake pia. Ametoka kupika, jasho,
harufu ya moshi, anapanda kitandani alala hivyo hivyo. Allah kimruzuku mtoto yule ambaye tayari ananyonyesha pia, basi ehe, ndo kashapata kashapata kibali na ruhusa ya kuwa mchafu. Tunafahamiana vizuri? Haifa. Uchafu kwanzia wa mwili, uchafu wa usafi pia. Wa vyombo nyumbani kwako, nadhafa, safisha mazingira yao mazuri. Mume aone mandhari iliyokuwa nzuri pia. Sio unapika chakula kama ulipika ugali basi umeweka sufuria uani, limepigwa na jua lile, ule mwiko umekauka, sufuria imekauka. Ukija kutaka kupika ugali tena jioni, usafi wake lazima utafute msumeno au kisu cha kukwangua kwanza, ule mwiko ndio unasafisha. Na kama umefuga kuku na bata, basi midomo yote itaishia mle. Ukiambiwa sema ah, viumbe hawana shida, wajifanya msafi bwana, hamna shida, mbona bata unakula kwa na uchafu gani? La, nadhafa ya nyumba, nadhafa ya mwili. Mwanamke ajipare pare, awe ni mzuri, mwenye manukato, mafuta mazuri. Na wewe mwanamume simamia hilo, asijikatie tamaa, kwa sababu hivi vitu vina athari. Wala yasma illa hasanan, asisikie isipokuwa jambo zuri. Wala yandhur illa jamila, na sitazame isipokuwa tazame kitu kizuri kwa mke wake. Tayib, فالإلحاح أيتها الزوجة ينغص على الزوج عيشته. ولو kinganganizi wa mwanamke katika kumuomba mahitaji yake mumewe, jambo hili yanghasu ala zawji aishatahu, jambo hili linatia dosari na humvuruga mwanamume katika maisha yake. Undhuri ila sirati nisa'i salafi salih, tazama ewe mwanamke sira, historia na mfumo na mwenendo wa maisha as-salafu salih, wanawake wema waliotangulia. Taqulu li zawjiha idha arada al-khuruja lil-amal, ilikuwa mwanamke anapotaka, mumewe anapotaka kutoka kwa ajili ya kufanya kazi, mwanamke anamwambia mumewe maneno yafuatayo: ittaqillaha fina, mume wangu unaondoka kwenda kazini, muogope Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, mimi na wanangu. Wala tutimuna harama, usije ukatulisha cha haramu. Hawa ni wanawake wema. Muogope Allah kwetu sisi, unaenda kutafuta, usije ukatulisha chakula cha haramu. Fa inna nasbiru ala aljuu'i fi dunya, sisi tuna uwezo wa kustahimili, kuvumilia njaa ya duniani. Wala nasbiru ala an-nari yawm al-qiyama, lakini hatuna uwezo wa kustahimilia na kuvumilia moto wa siku ya kiyama. Amma al-yawm, ama zama zetu za leo, fa inna kathira minan nisa, wanawake wengi, la yubalina bima yatina ar-rijal, hawajali vile wanavoletewa na waume zao, amin halalin am haram, ni halali au ni haramu hawana habari. Bal rubbama tadfa'u hiya zawjuha lilharam, bali wakati mwingine mkewe huyo huyo mwanamke anaweza kumuhimiza na kumsapoti mwanamume katika kufanya na kutafuta riziki ya haram. Wala hawla wala quwwata illa billah, na hakuna ujanja wala nguvu isipokuwa kwa Allah. Ayyatuha almar'a, ewe mwanamke, ittaqillaha, muogope Allah. Wakuni aunan li zawjika fil hayati zawjia, na kuwa msaada mzuri wa mumeo katika maisha ya dunia. Hatta tamlaa bisahati alhubbi walbaqa warrahmati walwafai wassidqi walikhlas, mpaka uwanja ujae mapenzi na huruma na ukweli na ikhlas. Huu ndio ni uwanja wenye kutawala katika maisha yenu ya wanandoa. Ndugu zangu katika imani, nadhani kwa leo acha niishie hapa, na muombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa wenye kusikiliza na kufanyia kazi, atujalie kupitia haya iwe ni sehemu ya kubadilisha pale tunapokosea, na tuelekeze katika yale maisha ambayo ya kumridhia yeye subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.